celé době se vede diskuse o takzvané inkluzi. Nikdo přesně pravděpodobně neví, co to je, ale každý se k tomu vyjadřuje. Aspoň mám z toho takový dojem. Kampaň deníku Blesk označuje inkluzi za ďábelský antisociální program, vedený dokonce z vládního pověření ministryní školství. Proto jsme pozvali paní Kláru Lavrinčíkovou, předsedkyni a spoluzakladatelku České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání a v stejného času také předsedkyni vládního výboru pro práva dítěte. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Lavrinčíková, vy z vaší pozice v podstatě obhájkyně inkluze, jak se díváte na tu současnou veřejnou debatu o inkluzi? Vidíte v tom nějaké rácio?
Tak těch iracionálních argumentů proti inkluzi vidíme velmi mnoho poslední dobou, zejména, jak už jste zmiňoval, ze strany bulvárního deníku Blesk, ale i různých zájmových skupin, které se vůbec proměně českého vzdělávacího systému velmi brání. A máte pravdu, že těch racionálních argumentů, které by mohly být skutečně proti společnému vzdělávání, tak ty prostě vidět nejsou, protože my si ani nejsme vědomi toho, že by nějaké racionální argumenty někdo opravdu předkládal a že by se tady nějaká názorová oponentura vedla ve smyslu nějaké konstruktivní diskuze, výměny argumentů a hlavně hledání nějakých dobrých řešení. Tak tento typ debaty tady, myslím, chybí, i když my konkrétně jako naše odborná společnost jsme tomu velmi otevření a velmi vítáme nějakou vzájemnou výměnu zkušeností, názorů, pohledů na věc, ale ty iracionální a velmi jednostranné negativní útoky, které se poslední dobou v médiích vedou, tak jakýkoliv racionální základ prostě postrádají a není možné potom na ně jakkoliv konstruktivně reagovat a nějak tedy s touto vlnou odporu pracovat.
Pojďme to zkusit trošku dekonstruovat, kde ten problém je. Nejprve začneme od toho, co to je inkluze, protože se mi zdá, že se vlastně dost scestně omezuje problematika začleňování jenom na české školství, řekněme. Pojďme, kdybyste mohla vyložit velmi krátce, co to vlastně princip inkluze je a co to znamená pro společnost.
Tak princip inkluze spočívá v nějaké otevřenosti, připravenosti společnosti na to, že v ní má mít místo každý, byť je třeba něčím odlišný, má nějaké specifické potřeby. A že pokud ať už vzdělávací nebo třeba i sociální systémy zakládáme na tomto principu, tak připravujeme společnost na pestrost, na rozmanitost, která není pro občany hrozbou nebo něčím nepříjemným, nějakým problémem, ale něčím, s čím se prostě od velmi útlého věku všichni učíme žít a s čím se učíme nějak konstruktivně pracovat. Pokud to vztahnu do té oblasti školství vzdělávání, tak tam inkluzivní vzdělávání nebo inkluze je o tom, že se školy cíleně snaží otvírat a připravovat na to, že mají být otevřené pro každé dítě, které prostě se do té školy rozhodne přijít a mají se snažit reagovat na jeho potřeby a mají se snažit tedy nějak pracovat s tím, jaký potenciál to dané dítě má a také, jaké má zvláštnosti, specifika, své nějaké individuální jedinečné talenty. A to je něco, co dle mého názoru je smysl a podstata toho, proč vůbec to téma inkluze společného vzdělávání má být nějak seriózně bráno v potaz a má být prioritou nejenom ministerstva školství, ale i vlády, protože inkluze ve školách velmi úzce souvisí s inkluzí ve společnosti, se sociální inkluzí a s nějakou soudržností, pospolitostí a vůbec se zdravým fungováním společnosti, kde každý má své místo a může být nějak zapojený, užitečný a naplnit svůj potenciál.
Možná bychom mohli zdůraznit, že vlastně tenhle princip není založen na nějaké ideologii, ale je založen vlastně na tom, co je zakotveno v listině základních práv a svobod.
Určitě.
To znamená na tom, co je inkorporováno v naší ústavě, to
přesně
znamená
tak
na nejvyšším právním dokumentu,
přesně
na
tak
kterém je založena tahle společnost.
Přesně tak. Také v úmluvě o právech dítěte je zakotveno právo dětí na rovné šance ve vzdělávání pro každé dítě, tedy i pro děti s nejrůznějšími handicapy, ale inkluze není jenom o, jak už jste to sám řekl, o integraci dětí se znevýhodněním do běžných škol, do hlavního vzdělávacího proudu. Je o celkové proměně kvality a prostředí v českých školách směrem k té větší otevřenosti, ale je tam celá řada dalších aspektů, které je potřeba brát v potaz, pokud chceme mluvit o opravdové inkluzi. A ty souvisí s tím, jak se s dětmi pracuje, jak učitelé hodnotí progres každého žáka a jak se starají o klima a o dobré vztahy mezi dětmi v té dané třídě, v té dané škole.
No, mimochodem, jak je připravují na to, že jak by v podstatě budoucnost společnosti mohla vypadat v okamžiku, kdy se děti třeba už ve škole naučí žít s tím, že ne všichni okolo jsou takzvaně normální, nebo spadají, nebo stejní spadají do nějaké většinové skupiny. Jak je to vlastně v demokratických společnostech, řekněme na západ od České republiky? Máte nějaké povědomí, zkušenost o tom, protože mně přijde, že se vlastně ta diskuse izoluje vlastně jenom na to, co je vlastně, co se děje uvnitř toho našeho vzdělávacího systému.
Tak my jsme měli možnost absolvovat celou řadu studijních cest do Švédska, do Finska, do Velké Británie, ale třeba taky do Německa, do Rakouska. A to téma inkluze společného vzdělávání je na systémové úrovni opravdu řešeno ve všech těch systémech, které jsme měli možnost vidět. A stává se postupně prioritou vlastně těch místních vzdělávacích politik. Ve velké části zemí, které jsme měli možnost vidět, tak to téma určité spravedlivosti je nějakým způsobem tedy priorizováno i v centrálních dokumentech, které nějak nastavují priority ve vzdělávání pro tu danou zemi a posouvají se potom i na tu lokální a místní úroveň, tak aby samozřejmě mezi tou centrální nebo národní politikou a tou lokální politikou byla synergie, aby ty cíle byly nějakým způsobem tedy jednak jasně dané, sdílené a také, aby byly v nějaké synergii. To, co můžeme vidět, je ještě stále poměrně velké množství dětí mimo ten hlavní vzdělávací proud v České republice. Oproti tomu, jak to třeba vypadá v jiných zemích, například Velké Británii, je podíl dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v běžných a ve speciálních školách jednou tak nižší, nežli je tomu tedy v České republice, neboli dvakrát více máme dětí my mimo ten hlavní vzdělávací proud ve speciálních školách nebo v základních školách praktických. To, co je taky zajímavé, je to, že tam, kde se na cestu inkluze vydali, tak celkově vzrostla kvalita vzdělávacích systémů. Země, které dosahují nejlepších výsledků ve vzdělávání, tak jsou shodou okolností země, které se přihlásily aktivně ke společnému inkluzivnímu vzdělávání. Tudíž neplatí ta obava nebo ta hrozba, kterou se snaží někteří kritici inkluze do toho veřejného prostoru posouvat, že společné vzdělávání se a priori rovná nějaké zhoršení kvality, zhoršení klimatu, zhoršení vztahů a že by mělo být nějakou hrozbou pro děti bez nějakých zjevných problémů. Není tomu tak. Naopak ve školách, které se snaží o inkluzi, které se snaží reagovat na individuální potřeby a potenciál každého žáka, se zlepšuje klima, zlepšují se vztahy, protože děti už od velmi nízkého věku zažívají to, že i učitel to téma té různosti, pestrosti vnímá jako něco pozitivního, pomáhá dětem komunikovat to, že jejich spolužák je možná v něčem pomalejší, ale v něčem je zase velmi dobrý. A že i přesto tady ta třída k sobě patří nějak dohromady, že ty děti jsou skupinou, která prostě tvoří nějaký tým a kde se jedni učí od druhých a rozvíjí nějaké své sociální dovednosti a připravují se třeba jednou na vstup na trh práce, kde také budou muset být schopni pracovat v rozmanitém týmu a spolupracovat s kolegy, kteří třeba v něčem budou odlišní.
Je celku přirozeně to zvyšuje soudržnost, kohezi společnosti.
Přesně tak.
Protože ta nevzniká z toho, že nějaké individuum, že prostě vyrůstá v izolovaném prostředí a najednou, když ho teda vypustíme do toho běžného světa, tak se naučí vnímat různost společnosti okolo sebe. Já jsem se chtěl zeptat, ano.
Já jsem jenom ještě chtěla reagovat na to, co říkáte, protože je taky hrozně důležité vést tu debatu o tom, co je potom, když to dítě z té školy vyjde. My samozřejmě vždycky tady bude nějaká menší část dětí s některými opravdu velmi vážnými handicapy, které budou potřebovat speciální školu, nějaký velmi malý kolektiv, vysoce specializovanou péči a podporu. A je samozřejmě v pořádku, aby tato variantnost zůstala zachována. Ale potom se musíme poctivě bavit o tom, jak dětem, které chtějí chodit do své spádové školy, my jim to školským zákonem už 11 let toto právo přiznáváme, tak jak jim opravdu nabídnout dobře připravené prostředí a podporu, aby měli skutečnou možnost volby a ta škola speciální nebyla nějakou nucenou variantou, jedinou, kterou jim systém nabídne. Protože velká část dětí, které třeba vychodí tu speciální školu, tak jsou potom mladí dospělí, kteří naráží na obrovské množství bariér v tom veřejném prostoru, ve společnosti, protože společnost na ně není připravená a chybí tam ten zážitek toho společného vzdělávání jako něčeho přirozeného. omezeného.
Pochopitelně, protože vlastně jejich vzdělávání bylo svým způsobem přizpůsobeno, jako řekněme, jakým sníženým předpokladům, které se očekávají, a tím pádem vlastně nemohou dosahovat vlastně takových, nemohou mít ani takové ambice, jako mají jejich vrstevníci v běžných školách. Ale protože máme jenom velmi málo času, určitě bychom na tohle téma mohli mluvit velmi dlouho. Já bych šel ke kořenu věci. Je tady silná averze, řekněme, právě ze strany speciálních pedagogů, tedy silná averze vůbec, vlastně, která je vyvolávána učiteli v českých školách, kteří nechtějí, ten přizpůsobení, oni tvrdí, že máme nejlepší speciální systém speciálního školství na světě, tvrdí, že vlastně je zbytečné, abychom něco měnili, protože ten systém perfektně funguje. Co byste, proč si myslíte, že to tak je, když je evidentní, je zcela evidentní, jak jsme se tady o tom bavili, že v zahraničí, v rozvinutějších společnostech a vzdělávacích systémech už třeba 20, 25 let vlastně se snaží inkluzivní přístup jakým způsobem podporovat a budovat. Proč je taková strašná averze? No vlastně určitou, mimochodem odpor k tomu, jako místo hledat nějakou cestu konstruktivního řešení, tak se tomu vlastně snažit zabránit.
Přesně jak to říkáte, kdo chce hledat cestu, tak ji nachází, a kdo chce hledat důvody, proč nic neměnit a proč všechno má zůstat tak, jak to je, tak je také může velmi cíleně nacházet. Já se domnívám, že těch skupin nebo těch klíčových aktérů, kteří tu debatu nějak ovlivňují a vůbec ovlivňují stav českého školství, tak je samozřejmě vícero. Pokud se budeme bavit o lidech ze speciálních škol, o speciálních pedagozích, kteří zde působí, tak já se domnívám, že to není skupina, která by byla tím hlavním hlasem odporu proti změnám. Naopak na straně některých speciálních škol, kde jsou opravdu děti s těmi těžšími zdravotními handicapy, jsou někteří velmi progresivní učitelé, kteří už teď se snaží pomáhat běžným školám a objevují se tam,
paušalizovat, ale
velmi silnou tedy skupinou odporu jsou lidé ze základních škol praktických učitelé, kteří jsou už mnoho let, teď se mluvím zde výraz, ale masírováni některými svými zástupci celou řadou velmi pokroucených argumentů proti inkluzi. Myslím asociaci speciálních pedagogů, kde ale opravdu dominují zástupci těch základních škol praktických oproti těm zástupcům speciálních škol pro děti s těmi těžkými zdravotními handicapy.
A vidíte to tedy, jako, že mají strach třeba o svoji vlastní budoucnost, existenci?
Ano, myslím si, že jednak do této skupiny opravdu skrze pár lidí, kteří s tou skupinou komunikují, jsou její zástupci, jsou třeba ve vedení té asociace, tak do této skupiny jdou často velmi pokroucená, velmi izolované informace, které lidi straší, radikalizují jejich postoje ke vztahu ke společnému vzdělávání. A myslím, že ti lidé jsou do jisté míry i ovládáni prostě těmi jednostrannými informacemi, které k ním třeba to vedení asociace posílá. Myslím, že velká část těch lidí se prostě bojí o práci, bojí se o to, že když se více dětí bude dostávat do běžných škol, takže už nebude potřeba této sítě. A je možné, že ta síť opravdu částečně bude redukovat. Zároveň ale ve všech těch i našich sousedských zemích, které se o inkluzi aktivně snaží, tak naopak vzrůstá poptávka po zkušenostech a znalostech.
Speciální pedagogové musí působit ještě běžných školách.
Přesně tak, speciálních pedagogů, psychologů, učitelů, kteří mají tu aprobaci ze speciální pedagogiky. Takže jde v určité míře i o to, jestli se tento segment nějak otevře té spolupráci s běžnými školami a třeba část svých kapacit začne nabízet formou různých center podpor inkluze i běžným školám, které se potřebují naučit s touto skupinou dětí pracovat. Takže naopak tedy ne, že by tito odborníci přicházeli nějak masivně o práci, ale vzrostla ještě poptávka po jejich službách a zkušenostech, jenom šla více do těch běžných škol.
Už mám asi jednu minutu, já se ještě zeptám jednou z těch demagogických tvrzení, které byly předkládány, tady existuje jakási dotační mafie, která se vlastně snaží tento podle Klause mladšího ideologický experiment vytěžit finančně.
Je to absolutní nesmysl, je to úplně absurdní demagogie, která má za cíl prostě očernit to téma skrze očerňování těch, kteří jsou s ním nějak ve veřejném prostoru spojovaní. Drtivá většina organizací, které se snaží o větší spravedlivost ve vzdělávání, jsou organizace, které nepřijímají žádné prostředky ze státního rozpočtu ze strany ministerstva školství. Některé se podílí podílí na projektech, které jsou hrazené z evropských dotací, ale je to všechno naprosto transparentní systém a všechny služby těchto organizací stejně jdou přímo k dětem, přímo k učitelům, přímo ke školám.
Inkluze je skutečně zvláštním způsobem pokroucená v veřejné debatě. Tady jsme mohli slyšet alespoň část těch důvodů, které k tomu vedou. Pojďme se o problematikách, které mají vést k zlepšení toho, jak funguje česká společnost a jak by měla fungovat v budoucnosti, bavit skutečně racionálně a zkusme odmítat demagogii šířenou zcela záměrně z naprosto iracionálních důvodů. Tolik Klára Lorenčíková, já vám děkuji.
Taky děkuji.
Budu se těšit u některého z dalších rozhovorů Britských listů. Na shledanou.